Азатлык радиосы сөйли. Бүген 29 ноябрь, якшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Русия Думасы тоталь урыслаштыру кампаниясын җәелдерә. Русия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясе элгесеннән шул күренә. Финляндия татарлары тарихы турында 3 томлык әзерләнә. Аны киләсе елда игълан итмәкчеләр. Бу хакта Финляндия татарлары җәмгыяте рәисе Атик Али һәм китапның авторлары белән сөйләште. 1990 елда Казанда Иман дигән үзәкне оештырган Вәлиулла Якуб 2012 елда атып үтерелүгә карамастан аның эше дәвам итә. Диндәшләре Вәлиулла хәзрәт турында азатлыкка сөйләде. Иман нәшрияты 25 еллыгын билгели. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә тыңларга да укырга да мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясенең элгесе әзер. Документта бакчада һәм мәктәпләрдә укыту тәрбия эшләрен урысча гына итү күзаллана. Татарстан хөкүмәтендә үткән җыелышта документның канунларга каршы килүен күрсәтеп, Нарышкин исеменә хат юлларга кирәк дигән тәкъдимнәр яңгырады. Наиләләрне тыңлыйк.
Русия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясен әзерләү кирәклеге турында сүз ел июль башында күтәрелде, эшне кыска тоттылар, һәм менә аның өлгесе әзер дә инде. Бу эшнең башында Русия Думасы тора. Аның рәисе Сергей Нарышкин милли телләр үсүнең ил иминлегенә куркыныч икәнлеген ишарәләп, күп милләтле дәүләттә урыс теле цементлау ролен үти. Бу безнең милли асылыбызның нигезе дә һәм милли иминлеге безнең бер өлеше дә дип, концепциянең нинди рухта булачагына ым кагып, аны әзерләүчеләрнең күңелләренә уйытқы салган иде. 6 июльдә үткән киңәшмәгә бу документны әзерләүче оешмаларның җитәкчеләре дә чакырылды. Мәктәпләрдә урыс телен укыту өлешен әзерләү Русия фәннәр академиясенең урыс теле институтына, урыс телен чит тел буларак укыту Пушкин исемендәге урыс теле институтына, урыс әдәбиятын укыту дәүләт әдәбият музеена йөкләнде. Бу утырышта Русия мәгариф министры Дмитрий Ливанов та катнашты. Һәм ул 2016 елның 1 сентябреннән әлеге концепция нигезендә укучылар урыс телен әдәбиятын яңа кагыйдәләр нигезендә укырга тиеш дип белдерде. 29 октябрь көнне концепцияны әзерләүче төркем утырышында бу документ өлгесенең инде әзер булуы киң җәмәгатьчелек тикшерүенә чыгарылачагы игълан ителде. Эшче төркемгә Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты директоры Радив Җамалетдинов та кергән. Ул киңәшмә вакытында документта кадрлар әзерләүгә багышланган өлешне киңәйтергә һәм концепциягә Русия халыклары әдәбиятын өйрәнүгә багышланган мәҗбүри программада кертелергә тиеш дип әйтте. Төркемдә Җамалетдиновтан кала Русияның башка бер генә милли төбәгеннән дә вәкил юк. Русия мәгариф министры урынбасары Наталья Третьяк җәмәгатьчелек тикшерүен декабрь ахырына төгәлләргә кирәк дип белдерә. Аның сүзләренчә 2016 елның 1 айларында концепция тулысынча әзер булырга тиеш. Аннан соң бу документ нигезендә укытучыларның белемнәрен күтәрү, яңа кулланма әсбаплар әзерләү эшенә дә керешәчәкләр. 24 ноябрь көнне концепция өлгесен Татарстаннар тикшерде. Хөкүмәт каршындагы Татарстанның телләр турындагы канунларын тормышка ашыру шурасының киңәшмәсендә документ та каралды. Бу чарада катнашкан Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миңнурин сүзләренчә, шурада концепция өлгесенең телләр турындагы канунларга каршы килүен күрсәтеп, Нарышкин исеменә хат юлларга кирәк дигән тәкъдимнәр дә яңгыраган.
Рус телен барлык халыкта 100% бик әйбәт белергә тиешлеге турында төбәгрәк итеп мәгънә салынган проектта. Әлбәттә, анда инде анда укыганнарга ышансаң, башка Россиядә яшәгән башка халыклар үз телләрен дә укысалар, алар рус телен начар беләчәкләр икән. Һәм инде бу бөтен аңлашуга, берләшүгә, cemiyette birden bu uğa ziyan gitmeyecek iken diyenler hep fikirler tuva. Buna şu dokumentla okuyandan sonra. Biz şimdi Milli Respublika, başka bütün Milli Respublikalarda hem şimdi Milli Respublika statüsü bulmadan bazı subyektlerde, hem de bizim Tatar milletinden yaşıyorlar mı, başka milletlerden mi, onların uz ana tilinde okutulara işli mektepleri, balılar bakçaları, o ana tillerin üretim meseleleri ciddi işli derecede koyulsa ne dedi, bazı respublikalar milletler tırışa, anında indik ilip şıra ana tillerin üreni, okutu, ana tilinde şenlerini, derslerini ana tilinde zikru balalarga bu dipnik ziyan kitireyken Rus tiline digen eyvir. Biz elbette bugün silahşuda o tili deklatta da tili dipkiskine de uçta koyulmasa da bu meseleler nindedir formada yangıradı. Bu bir neşikte milli tillerini yürütü zakonda karalgan Rossiya законында да Милли Республика каралган ике тиллилик дәүләт тилләре статусының күтәрелеше мәсьәләләренә каршы килә торган әйберләр. Шуңа күрә дим рәвештә инде Нарышкин иптәш җитәкләгән комиссия бу, аның исеменә дә менә бу фикерләрне теркәп, анализлап фикергә кирәк дигән сүзләр әйт. Бу инде бик бер ел тора торган, бу инде бер караганда излекле алып барыла торган сәясәт кебек. Yongri, ikinci yak, uylap koydum elimin, kim bilendir sileşip daldım. Elle bular Rusya'da tağında nindidir mesele milletler yaşavun bütün ay kuz aldana kitirmiler miken. Bilmilerden iken elle digen nindidir bir uzunuz aşağını bitmesek de şusun di bir fikir gelip dike başka. Neşe gindi, erhem balası, okuşular, mektep, balılar, bakçalarından Naklara işte Rus dilin yürene başlamasa bala vakıttan o. Anın Rus dilinde fikirli, Rus dilinde Rus diline karata, edebiyetine Rus bulunmakta karata bala vakıttan o fikri formu bizi cemiyette havuflu kanlar biteyken digenerek eybir savasaları gile, kongulge. Bu bizim de bir neşikte başımızda da suyatırgan. Hani de bu Мына бу шикилләрдә булган менә бу әйтегән әйтәләр мультикультурализм мәсәләме бездә инде аны башкача рәгә әйтәбез. Менә бу әйберләр турында бит мәклак булганга кирәк. Менә бу документлар кабул итә калса, иртәгә бер сөтенгә киресенчен инде бер катлаулы этапка килеп керүе бит бик ихтимал. Шуңа күрә бу бит бер шик торган документ һәм инде ул шиксез барлык республикаларында инде бер формада итәреп, менә бу нигә юнәлешкә үз фикеребезне бердәм рәвештә, коллектив рәвештә җиткерергә кирәк дип уйлыйм мин. Аның икенче яклап әлеге мин менә комиссия составын карап чыктым. Анда барлык башка республикалардан мин ялгышуым да бар, күреп өлгермәвем дә бар. Мин актарып кына чыктым, әле кулымда ныклап торып парасым бар. Анда Татарстаннан университет вәкиле Рәбиб Җамалтинов кына бар. Калган бер генә республикалардан иләрдән мин анда бернинди дә вәкил күрмәдем.
Ди Ким Миңнуллин. 27 ноябрь көнне Татарстан Дәүләт Шурасының Мәгариф, Фән, Мәдәният һәм Милли эшләр комитетында да бу концепция өлгесе тикшереләчәк. Бу хакта Азатлыкка комитет рәисе Разил Вәлиев белдерде. Концепция үлгесе урыс телендә укыту иң кулай юл икәнлеген күрсәтә. Урыс теле һәм әдәбияты электән үк мәгарифнең нигезен тәшкил итә дип, концепция үлгесендә милли телләр һәм әдәбиятлар кимсетелә. Урыс әдәбиятыннан әсәрләр ашык-пышык кына укыла, моның сәбәбе вакыт җитмәгәнлектән дип белдерелә. Концепция үзгәрешсез кабул ителсә, башка фәннәр, милли телләр һәм әдәбиятлар хисабына урыс әдәбияты дәресләрен арттыруга терәк булып торырга мөмкин. Мәктәпкә якын социомәдәни оешмалар, медиа, китапханәләр, музейлар, театрлар һәм мәктәпләр эшчәнлеге бергә килештерелмәгәнгә, бу хәл әлеге өлкәдәге эшләрне артка тарта дип, урыс телен һәм әдәбиятын укытуны көчәйтү өчен бөтен мәдәни оешмаларны да җәлеп итү күзаллана. Фәннәр урыс телендә укытылмаган регионнарда БДИ нәтиҗәләренең кирәкле дәрәҗәдә булмавы укыту тәрбия эшләрен оештыруны яңадан карарга кирәклеген күрсәтә. Моңа игътибар бирмәү дәүләтнең тел бердәмлеген югалтуга китерәчәк, бу исә милли иминлеккә куркыныч ясый. Bu yıllar milli respublikalarda bilim birinde, terbiye işlerinde baratik Rusya gına alıp baruğa işare bulup dura. Rusya'nın bütün yerinde de tüp fenlerini Rus tilinde okutu, bilim birude bigrek de efektif hem rasyonel yol bulup dura. Dokument nezirlevçiler, milli mekteplerde de birinci sınıftan okbarlık fenlerinde diğerlik Rusya okutu takdimi bilen çıga. İlde kuplegan fenler milli tillerde okutulgan 4000'den artık gümüm bilim biru mektebi bar. Mündi mekteplerde okugan bağlar yumgak atestasiyeni, giye, bidiyini, yakşı birlik itip Rus tilin biluden mehrum. Bu yıllarda barlıq fenlerini de baritik Rusya'na okutuğa kuşuga işare bulup dura. Okutunu Rus tilinde eğitip ayrım derslerde gine Rusya halkları tillerin medeniyetlerin tirinden irenu bilim birunun en kolay modeli eğitip güzellene. Dokumentini hazırlayışlar mekteplerini Rusya gine eğitüğünü bir nişe uğrunda kabatlayıp. Rusya regionlarındağı oğullardağı mektep yaşına kadar bulgan bağlar gıdette Rus tilin bilmey. Bağlar bakşalarında oyunlarını Rus tilinde uyuşturu, kub fenler Rusya okutulgan mektepke ezirlik işi bulup duraşak. Bağlar bakşalarından okutu hem terbiyeni Rusya gına itu güzellana bu yollar bilen. Türlü fenlerini okutuşlar şuluk vakitte kubmidir derecede Rus tili de okutuşısı da bulup tırgatıyır. Bu yıllar derslerde okuşlar anlasın için ana tilinde sileşu, dersten dış vakitte Rus tilinde aralaşu mümkünlüğün yok ituge işare bulup tıra. Halkının filologik, Rus filologiyesi güzellene, yoktan bilimin arttırı, edebiyatını okuğuna yardım etu için medya, muzeylar, kitaphaneler, tiyatrlar, kitap basu, hem kitap taratıp sistemaları, hem mağarif uyuşmaları işçenliğin birleştiru için devlet programları gerek. Bu yıllar ise konsepsi kabul itilə qalğan şıraqda, bütün mədəni uyuşmalar, masak gülən məğlumət şaraları da uruşşağına bilim biru işine jəlib itiləşəgin, həminin işin proqram nəqizində oqşalar da bulib birləşəgin kursatıb tıra.
Nail olanı tınladıq, ul Rusiy məktəblərində Rus tilin həm ədəbiyyatın uqtu konsepsisinin ilgisi turunda silədi.
Azadlıq Radiosu.
Siz Azadlıq Radiosunu tınlayısınız. Kubtel Tugun Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnihanovna Finlandiya səfəri barışında Tatarlar bilən şirəşu turunda Azadlıq indi siləgən idi. Hazır Finlandiya Tatarlar için en zor iş bulup üst tarihları turunda iş tonluq şağar oturar. Bu haqda Azadlıqqa Finlandiya Tatarlar Yışması Reisi Atik Ali silədi.
Kiləşəkdə en zor çaralarının birisi bizden 3 tomda bulacak tarih proyekti bizden birinci tomunu, tomun ilan etdi. O Bəli bilgili tügel, bəlki dəydən elək bulur, amma bəlki közgə. Bu materiyal əzir, o materiyalı əli tərcümə etərək, türlü telləri ana okub çıxarak, ana mersanda kiyanlıq, o demək birinci tom anlata Tatarların umumi tarihi. Tatarların umumi tarihin borun zamanlardan, ana indi küçə bizim avullarına, həm bitə şunun bilən bizim avullardan Finlandiyaya yöri başlanan. Barıb qaytıb, barıb qaytıb. Başlanan şunun bilən, Bizdekiler mında küçükken, hem niçik mında bugünün şıkkına kadar yaşayanlar, hem yaşıyorlar. Türlü faaliyat, anda bütün neyin, ol neyin. Üçüncü tom, ol bizden bu Finlandiya İslam Cemaatinin 90 yıllık resmi mecmuası. Ol belki alala bir kızık sındırmaz başka çit illeri yaşayıcılarını. Bu ikisinin biz niyet çoğul, baştan o paralel. Bir tom çıkkanda ol iki tilde çıkacak demek. Birisi Tatar tili, birisi Fin tili. Hem ana indi gelecekte türlü tillerde bu. Min olimanda nerse bulacak anda. Başta indi Finçe, Tatarça hem ikinci adım İngilizce, Rusça hem Tatarça, Tatar grafik boyunca. Orusça hem Tatarçası indi übrek elbette. Rusya'da yaşayıcı Tatarlar için kimler? Belki yalar için Rusça'da yeter ama şu Tatar tarihi olan yeter idi ama Tatar tarihi olan göre prinsip meselesi olmuyor. Türlü de olsun ne? Ana bir bastırı elenerse kimmet ayıbır tüvül.
Kim yazdı bu tarih kitabını?
Tarih kitabının bu demek birinci öyle şu anda 4-5 yazısı anla kazanılan Şihab Dimerjani isiminde tarih institutundan Marat Gibaddinov hem Yıldız Zahidullin. Nizhny Novgorod'dan Olga Sinutkina, Peter'den Almira Tahircanova hanım. Anan anda bir fin yazdı. O yine Kübken Tatarlar turunda kitap yazdan bu olan.
Dedi Finlandiya Tatarları Yışması Reisi Atik Ali. Tarih kitabı avtorlarının birisi Tatarstanın Şihabettin Mercani isimindeki Tarih İnstitutu'nun yana tarih bölge müdiri İlduz Zahidullin bulay dedi.
Biz yazdık. Şuşu Brunguşur'dan alıp 1917 yılına kadar bulan Rusya'daki татарлар тарихы. Аннан соңгы өлеше минем белүемчә татарларның бер өлеше тагын Новгород ягындагы татар авылларындагы менә шундый краевский бер бүлек барында. Магардан төшүндә аларның алар өчен дә күченгәннәр Петербургка башта, шуннан күченгәннәр Хельсинкига Финляндияга инде, Бийек Финляндия князьлыгына. Аннан соң инде тагын бер бүлек китә дигәндә, менә без яздык монда Казанда шушыны гомум бүлеген. Татар халкы тарихын яздык. 1917 елда 17-ші кертебінде. Олардың башта болған лап сату группалары, олар енді шында жиылып, туған яқларына ақшалы жіберігенде, мәшетке, мәдресі тұрған дегенде. Әм енді шушы Финляндияғына барып, социалды ете баштағанлар. Яғни шушы Петербургтан шығып. Оғандан түшінден де тағын Финляндияда екінші бір группы біздің әлігеректе болған. Осы енді, онда Зубырық шахарында, хәм Финляндия өзінде гарнизонда болған татарлар. Аларның бір үлеші онда қолған болырған мекен. Хәрге хәбәттен сағы енді. Но бары бір түп әйбірнің шушы Петербургта көшіп келген уақ үшінәкәрлер, түп үшін басқырғандар хәм алар шушы әпшенің түгенлер енді.
Дейді Шейхабеттин Мәржәни есімендегі тарих институтының яңа тарих бөлігі мәдірі Илдуз Ахидуллин. Авторларының тағын бірсі тарих фәннәрі докторы Ольга Синюткина Түбән Новгородтағы татар ауылары турында язған.
У истоков общины татарской Финляндии, татарской мусульманской общины, стояли нижегородские татары из ряда деревень нашего региона, а именно Актуково, Рыбушкино, Ключище. Это все татарские деревни нижегородские. В условиях, когда расширялся рынок в Российской империи, татары, будучи прекрасными торговцами, имеющие предпринимательский такой дух, такую жилку, бизнесменов, как сейчас говорят, они просто-напросто отправлялись торговать, и движение их шло с нашего нижегородского региона через центральную часть европейской части России, далее на запад, а поскольку Финляндия тогда входила в состав Российской империи, как известно, понятно, что наиболее активные из них доходили до Финляндии, там оседали жители Финляндии, относились к приходившим и приезжавшим торговцам очень доброжелательно. Нашим предпринимателям татарам это нравилось, они там оставались. Ну а потом уже, конечно, судьбы трагические в том смысле, что даже если они хотели возвращаться на Нижегородчину, это было довольно трудно, это было осложнено теми событиями политическими, которые произошли в начале 20 века, а именно революцией, потом сталинизмом. И поэтому, естественно, Финляндия была уже отдельным государством. Ленин, как говорится, дал возможность финнам быть самостоятельными. Но они всегда были особняком, в принципе. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Далее, что? Дальше они уже развивались там, в Финляндии. Об этом уже могут рассказывать те, кто писал другие части.
Дейді тарих фәннәрі докторы Ольга Синюткина Финляндия татарлары тарихы турындағы китабының өзі язған әлеші турында. Әлігі язма білен біздің интернет сәхифәбізді де таныш аласыз, адресі біз ozatlyq.org. Тарихқа көз салсақ, фин соғышы тәмамланғаш Русия яулап алған фин жерлерінде ешәр үшін өз жерлерге мұқша татарларының көшіргенлер. Қазір сізге Азатлық архивынан шул ұйыларыны еске түсіріп сөйлеген Рахила Абдуллина естеліктерін тәқдим етеміз. Оның білен Қазандағы хәбәршіміз Райнурша кірсілешкен еді.
Біз финнарды әсерлікті болғанды, әліге елдегі татарлар бізіні өлімнен сақтап қалды. Ол уақытта жерлі татарлар ердем етмеген болса, біз барымызды өліп әткен болар едікті Рахила Абдуллина. Уақиға нешік болған соң? Фин соғышы тәмамланғаш, Русия яулап алған фин жерлерінде ешер үшін ол туфрақларға мұқшы, мартва татарларыны көшіргенлер. Шынки оларының тілі фин тіліне яқын болған. Онда китәчек ғойләләрінің ирләрі ішләрдей, хатын-қызлары бала табырдай хәм ішлі балалы болуына иқтибар етілген. Финляндия шеге бойына Татарстанның әлекеге Куйбышев районынан 19 татар ғойләсін 6 таулар уәғдә итеп ешәргә алып еткәннәр. Рахила апаға ул вақытта 4, оның апасына 8 яш болған. Онда барып жеткәш бу ғойләләргә йортлар биргәннәр. Әмма бу қоралты қураларны бушқа түгел, ғүмер буе эшләп түләү шарты белән. 1940 елда мұнда келген ғойлалар колхоз ұйыштырып жібереген. Мұқшылар мартваларыны ойырым ауылларға, татарларыны ойырым ауылларға орнаштырғанлар. 41-нің язында басу қырларға егіннер шешкенлер. Екенші дүние соғышын біз Финляндия шегі бойында қарша алдық. Соғышның қашан башынасын білмедік деп айтадар. Лекен бұ дүрістігіл. Соғыш башынасы бейгілейді. 1-2 ay oldan borliq irodlarini harbiy xizmatga hazırlık uchun degan bo'lib jiyib oldilar. Ovulda boradik bola chaqa, xotin-qiz ham uli yoshdagi irodlarga qoldi. Sug'ish boshlangan kunni bizga bir necha otnaga ketib turga qo'shdilar. Biz V1 Katoba yo'lga chiqdik. Birinchi kundan bizni fin harbiylari tutib oldi. Qomalishda qolganimizni sezmadikdi. Ondan so'ng endi Finlandiyada tutqunlik boshlandi. Bu yilda bizni baraklarga o'rnashtirdilar. Totarlar borimizda bir barakda yashay boshladik. Erlarni o'rmon kesarga, o'g'iroq bolalar bilan xotin-qizlarni boshqa ishlarga bo'ldilar. Bizning fin totarlari bilan birinchi topir uchrashuvimiz lagerga ketgancha birinchi topir finlar qo'lina kelib ilakkash bo'ldi dey Malika opa.
Bu totar bilan uchrashuv fin totari. U tormisi, fin soldati, u pilinga tushgach uchrashuv jirtda. Biz әні нәрседір пішірі ұранда. Ахран тұрайын дегенде, бұ ахранда түгел бұ салдат қарап тұра бізің жаққа. Әні бұсы керекті, ұсы керекті ашарға сұрайбыз. Шыннан соң бұ салдат келді де, татар шейді, сіз татарлар мұны де. Әні әйтеуі, анар әтеді жанына келдіңден де тағықты башқа кішілер де келділер бізің татарлар, бір-екіш кіші сілі башладылар. Bu abiyo, mene minim xatirimde ol, minir abiydi. Şundan sonra sili başladı, bu kişiye de, min de sizin turunda da yazırmın de. Biz de buluşur biz sizge Allah bir sadi. Fin soldatlarına da varıp nersedir eytti, akıran katıya, bizden akıran eytti, turan cilge. Minim de hazır barası, jirim bardi, gitem de. Min de sizin turdan yazam de.
Totar əsirlərinin fin totarları bilən ikinci uçraşı isə lagirdə yaşay başlayan yılının Qurban Bayramı günündə bula.
Qurban Bayramı, duruq bizim Qaraqcanına kilib toxtadı Ruzavoy maşına. Gruzi titkən əybirlər əndə. Şundan sonra bu musulmanlar bulub çıxdı. Onlar sırağanlar indi qayamında musulmanlar üzləb tapqanlar dəgi. Münir abi deyib çirədirim minə, Tahir migə minə, birinci kilgən çaldı. O indi yazıb jivərgən, onlar arında 30-qa da qaytaları yiyem, bayanlar. Olanda sapşı titkən, onlar indi alar pravitlistvədən vidimi sırağanlar kildilər. Şundan sonra bizə indi alıb kilgənlər sarı, onları stalovaya alıb bardılar, irtəblət təhlil etib, namaz okurra. Hazret abzi kilyenliye işe uydular. Kimler ap kilyenler bizge aşıla etip, bizde indan arasın adilini stayıp vermeyip. Bizge bizim olar akşa kaldırganlar. Onlar Rus balalarına da bireler idi palmitine. Onda hatlinde bir aşılık buldu.
Dip hatirelerin yonurda Melike opa. Fin totarlarının yerdemleri bunun bilengine tuktalıp kalmagan. Totar esirlerin birem-birem üzeri yonuna alıp, işge urnaştıra olarını kiyindirip oşata başlaganlar. Олар ғойлесін лагердан ең соңғы болып алып кеткенлер. Бару ұрыны Ярымпе шәһәре болған. Фин татарлары әсерліктен құтылған татарлар білін соңғы тілім ипелеріне қадар бөлішкенлер. Сөзге Мәлике апаның сіңлісі Рахила Абдуллина қошыла.
Ул вакытта бит алар үзләре дә партичный система сугыш бит аларда да. Без аларга бик ярдәм иткән өчен әлдә дога кылабыз. Алар булмаса без үләдер идек. Финский лагерьларда кеше редко выживал, умирали с голода. Потому что бик начар ашаталар иде. Азык тузсыз. Шуңа күрә кеше шишенә иде.
Әсирлеккә төшкән татарлар Финляндияда 1944 елның декабрына кадәр яшәгәннәр. 79 татарның барысы да исән-сау килеш ватанларына әйләнеп кайткан. Киткәндә безне Финляндияда калырга кыстадылар. Әмма барыбызны үз илебезгә кайтырга теләде ди Рахила апа.
Кайтмагыз, анда кайтсагыз сезне аталар. Алар бит илемтә иткәннәр инде безнең белә. Ул вакытта бит концлагердә булган кеше изгой буладыр. Аталар, яни әйткән, безне атсалар да балаларына гатимәсләр дигән барыбыр кайтабыз.
Без киткәндә бик күп фин татары безне озатырга килде. Yılaşı boyurlaştık. Onlar bilen bir köp yıllar uzlaşkına elimdeki şağı aldık. Bilgili muna timir perde kumaşa uladı. Ondan son biz bir ğümür boyu əsirlikke eləkən kişiler bulutsan aldık. Gerçi öz ihtiyarımız bilen əsirlikke düşmegen bulsaq da. Başlara Qazanda yaşarga rüksət bulmadı. Uqırga urnaştırmadılar. Ondan qoytqan hər bir qoyiləni oyrum avullarga toratdılar dey Rahila Abdullina. Rahila apay Finlandiyada çoxta birgə oyna uzken Feride Nizamuddin bilen bora bir uçraşqan. Бірінші мәртебе Финляндияға да барып қайтқан. Фәриде өзі де мұнда келіп кетті. Әлі де телефоннан сөйлесіп тұрамыз. Оның қызы Айнур Қазанға келгеш бізде тұрған үйде дей ол. Азатлық радиосы аша тағын бір тапқыр Финляндия татарларына 19 ғойлы есімінен рәхметлерімді білдірем дей Рахила Абдуллина.
Райнур Шакир Финляндияда әсірлікте болған татарларға Финляндия татарларының ярдәмі турында сөйледі. Есігізге түсіріп отырамыз, әлігі жазма Азатлық архивінен алынды.
Азатлық радиосы.
Сез Азаттык радиосун тыңлыйсыз. Казанда Иман нашриятынын 25 жылдыгына багышланган татарларда китап бастыруу үсүшүндө этномаданий фактор деген фәнни гамәли конференция узды. Иман нашриятынын тарыхы шул исимдеги яшьләр мәдәни үзәгенә килеп тоташа. 1990 елда Казанда үзәкнең оештыру кырылтайы була һәм анда кабул иткән беренче карарларның берсе Иман нашриятын оештыруга кагылышлы була. Бу эш башында ул вакыттагы аспирант мусульман яшьләренең лидеры Вәлиулла хәзрәт Ягуб тора. Аның җитәкчелегендәге әлеге нәшрият милли һәм дини күтәрелеш вакытында дини әдәбиятка булган сусауны каплый, татарларда гасырдан гасырга берилеп барган ханафи мәзһәбенә караган әдәбиятны халыкка җиткерә, ислам галимнәренең эшләре белән таныштыра. Беренче китапчыклар, белешмәләр арзанлы кәгазьдә, принтер бастыргычларда чыга. Ул вакытта Иман нәшрияты ислам диненә күпләп килгән татарларның белемгә ихтыяҗын аңлап, дигалар түгел, намаз уку тәртибе, тәһарәт алу, никах кылу һәм мусульманнарның көндәлек тормышына багышланган башка күп якларына багышланган әдәбият тарата, яңа ачылган мәдрәсәләрне гарәп теленнән, иске имладан, дини фәннәрдән дәреслекләр белән тәэмин итә. Бу нәшрият дини әдәбият белән генә шикләнмичә, татар галимнәренең мәгърифәтчеләренең дә әсәрләрен халыкка тарата. Ризаетдин Фәхретдин Шиһабеттин Мәрҗәни, Габдрахим Утызимәни, Муса Бигиев әсәрләре беренчеләрдән булып бу нәшриятта чыга. Дини китаплар белән бергә Вәлиулла хәзрәт үзе җитәкләгән нәшриятта 1992 елда татарча «Иман» һәм урысча «Вера» газеталарын, аннан соң «Иман» журналын бастыра башлый. Имамның үлеменә кадәр 2012 елга кадәр чыгып килде. Бу нәшрияттә Тукай шигырьләрдә дөнья күргән Тахир Зөһрә дастаны әле яңа гына бастыру машинасыннан чыкты. Бүгенге көндә нәшрият китаплары яхшы, ак кагазьдә заманча бизәлеп чыга. Әлеге вакытта нәшриятның эшлекле киңәшмәләрендә дини җитәкчеләр кулына кергән борынгы китаплар, уникаль әсәрләр карала, аларның берсе Коръән тәфсире. Иман нәшриятының беренче җитәкчесе Вәлиулла Якуб башлаган эш дәвам итә. 2012 елда Вәлиулла Якуб Казанда атып үтерелде. Казанның мең еллыгы мәдрәсәсе ректоры Илья Җиханшин хәбәрчебез Бикә Тимерова Вәлиулла хәзрәтенә юксынуларын әйтте.
Сагынасызмы?
Әлбәттә, ул кешенең юклыгы сизелә. Ул менә хәзерге ахыргы барган вакыйгаларда да бәлки аның үзенең төпле фикере үскә чыккан булыр иде. Я булмаса, барыбер ислам өмәтендә булганда ниндидер юнәлешне алып барырга күрсәтер иде. Чөнки аның җитешмәгәне барыбер сизелә. Ул шул ук менә нәшрият белән бәйләгәндә дә, кирәкле мәгълүматларны туплаганда да аның җитешмәгән шуннан да мин сизеп торам инде.
Диде Казанның мең еллыгы мәдрәсәсе ректоры Илья Җиханшин. Мөслимә иҗтимагый оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллина Вәлиулла Якубны былай дип искә алды.
Шандыр гына талчы балкып бер җегет артына басып тора, аңлатты. Менә шушы ул чагында әле безнең яшьләребез аморф хәлдә иде. Әле алар теге аңлап та бетермиләр. Кемнәр булачак алар, мөселман татар яшьләре? Алар берләшеп, фикерне туплап, менә шу имам мәркәзе ишеп китте. Безнең уңышларыбыз да, эшләребез дә, менә шушы сайгаклары әле батып керә торган Апаны мәчетендә безнең оешма оешты. Аллаға шөкер, менә шуннан бер кыз эшләп киләбез. Шушы безнең уңышларыбызда Вәлиулла хәзрәтнең өлеше бар дип исәпләп мин.
Диде Мөслимә иҗтимагый оешмасы рәисе Әлмирә Әдиятуллина, тарих фәннәре докторы Фәйзул Хак Ислай фикере мондый.
Ул бит әле монда дини китаплар гына түгел, махсус дини. Дөньяви тарихи китаплар да чыгарды. Шуңа күрә ул яктан мин аны бик зур бәялим. Урынын югалтмасак иде. Чөнки кызганыч, югалта барабыз. Менә аның музее булдырылган иде. Хәзер мин аның ачык икәнен күрмим дә. Ул бит шундый зур эз калдырган шәхес. Без кешене кызганыч тигез онытабыз. Ярамый торган.
Диде тарихчы Фәйзел Хак Ислаев. Иман нәшриятының 25 еллыгына багышланган видео язмаларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.